Ja vielä hetken aikaa jatkamme tämän kertaista viikon tikkaohjelmaa. Täällä on vieraana teologian maisteri Emil Anton tuolta Helsingin yliopiston piiristä, jossa hän valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaansa. Toimittajana on Timo Tikka. Olemme tässä ohjelmassa puhuneet suvaitsevaisuudesta ja toiselta suvaitsemattomuudesta. Emil, Raamatussa on voimakasta tekstiä, tällaisia niin sanottuja totuusväitteitä. Jeesus itse sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Apostolit julistivat rohkeasti, ei ole muuta tietä Jumalan tykö, eikä ole toista nimeä ihmisille taivaan kannen alla annettu kuin Jeesuksen nimi, jossa heidän pitäisi pelastuman. Eikö kaikissa uskonnoissa ole jotakin hyvää?
Joo, tämä on myös tosi laaja aihe ja hyvin ajankohtainen, mielenkiintoinen. Mä luulen, että monille myös iso este, kun ne miettii kristiuskoa ja ehkä haluaisi uskoa, mutta sitten ajattelee, että en mä kuitenkaan halua mennä liian pitkälle, kun mä en halua olla semmoinen fanaattinen niin kuin hihuli uskovainen, joka heti tulee sille, että jos et usko Jeesukseen, niin joudut helvettiin ja ihmiset ajattelee, että mä en halua olla tommonen hihuli ja tommonen fanaatikko ja sitten ne jää kauas kristiuskosta. Ja ajattelu on hyvin yleistä nyt, että sanotaan siis, että auki tai ei, mutta että kaikissa uskonnoissa jotain hyvää, kaikissa uskonnoissa jotain huonoa ja eikö se sitten, että ne on ihan sama juttu. Ja pitää erotella sitten taas kerran, että mistä puhutaan. Että totta kai kaikissa uskonnoissa on jotain hyvää. Okei, kaikissa ihmisissä on jotain hyvää ja me voidaan oppia niiltä sitä, mitä ne ehkä tekee paremmin kuin me. C.S. Lewis sanoi kauniisti, että itse asiassa kristitty voi olla paljon niin kuin avoimempi muita uskontoja kohtaan kuin ateisti. Ateistiin täytyy uskoa, että on kaikki väärässä tässä niin kuin yliluonnollisuusmeiningissä, mutta kristitty voi katsoa, että okei, siellä on jotain näitä niin sanottuja totuuden siemeniä okei, kaikkialla ja voidaan ottaa se, sanoa, että okei, se on hyvä, mikä siellä on hyvä ja se on totta, mikä siellä on totta. Okei, mutta sitten tästä ei seuraa se, että onko nämä nyt kaikki yhtä totta vaikkapa tai että ne on kaikki sitten, jos otetaan vaikka se pelastuskysymys, että ne on kaikki samanlaisia teitä pelastukseen, niin ne on sitten ihan toisia kysymyksiä kuin se, että onko siellä jotain hyvää. Okei, pitää kysyä, että mistä nämä uskonnot puhuu? Puhuuko ne edes pelastuksesta siinä mielessä, kun me ymmärretään se? Ja monet ei puhu. Ja sitten mikä ylipäänsä on totuus? Että kun ihmiset sanoo, että kaikilla on oma totuutensa, niin mitä ne varsinaisesti tarkoittaa sillä, mitä ne hakee, on se, että kaikilla on omat mielipiteensä, kaikilla on omat uskomukset, joita ne pitää tosina. Okei, ja siinä ei taas ole mitään ongelmaa. Kaikilla on oma uskomus, kaikki ehkä pitää niitä totena. Mutta sitten se mielenkiintoinen kysymys on se, että mikä sitten oikeasti on totta. Okei, ja sitten se on se, mikä meitä pitäisi kiinnostaa. Ja jos ei ole mitään semmoista, niin sittenhän nämä ei ole mitään totuuksia nämä ihmisten mielipiteet, vaan ne on vaan harhaluuloja. Että se kaikilla oma totuutensa on vähän semmoinen harhaanjohtava lause.
Entä sinun henkilökohtainen uskosi, onko totuus asioiden tila vai persona?
No niin, mä ajattelin tässä, että tämmöinen korrespondenssia Kristus, eli korrespondenssiteoriahan on se, että totuus on se, niin kuin vastaavuus se jonkun väitelauseen ja sitten asioiden todellisen tilan välillä. Jos mä sanon vaikka, että tämä lattia on musta, jos se lattia on musta, niin sitten se oli tosi lause. Ja ok, niin kuin tämä on yksi tapa, miten voidaan totuutta ymmärtää, mutta sitten jos me kiinnostaa tämä niin kuin perimmäinen totuus ja lopullinen totuus sitten näistä isoista uskonnollisista kysymyksistä, niin siinä tosiaan mä kyllä lähden liikkeelle siitä, tai on pakko käsitellä se, mitä siellä Johanneksen evankeliumissa väitetään, että tässä on tämmöiset sanat Kristuksen suussa, kuin että minä olen totuus, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja kukaan muu ei ole tällaista väittänyt, tai jos joku on, niin sitten se on joku ehkä vähän hullu kaveri, tai joku kovin moni jaksanut kuunnella, mutta tätä kaveria on kuunneltu ja pari miljardia ihmistä seuraa sitä, joten se on pakko niin ottaa vakavasti. Ja mulle se on semmoinen lähtökohta, että Kristus persoonana on totuus, on Jumala, joka on tullut lihaksi. Mutta se ei kuitenkaan sulle pois sitä, ettenkä mä koko aika voisi syventyä ja oppia lisää ja löytää lisää sitä totuutta, että mun ei tarvi heti olla sulkeutunut. Ja mä ajattelen, että nyt mä tiedän kaikki, kun mä tunnen Kristuksen, joka mä tunne häntä vielä täydellisesti ja mulla on vielä paljon opittavaa ja mä voin asettua muiden ihmisten kanssa samalle tavallaan pyhiinvaellusmatkalle kohti sitä totuutta, että me ollaan yhdessä oppimassa myös lisää koko ajan.
Pitäisikö kristittyjen jopa taistella oman uskonsa tai oman vakaumuksensa, oman maailmankatsomuksensa puolesta, vai pitäisikö heidän vain olla kiltisti suvaitsevaisia?
No joo, mitä tarkoitetaan taistelemisella, että ei varmasti niin kuin miekoilla niin kuin ehkä valitettavasti joskus on tapahtunut tässä mun tutkimuskohteeni Josef Ratzinger tai paavi Benediktus 16 usein puhuu siitä, kuinka usko on joku sisäinen sielun asia, että sitä ei voi ulkoisesti pakottaa. Okei, mä voin niin kuin miekalla saada sun sielua niin kuin uskomaan Jumalaa. Eli se pitää tapahtua vapaasti ja siinä mielessä me ei voida käyttää ulkoista pakkoa. Mutta kylläkin, jos me uskotaan, että tämä on totta tämä asia ja uskotaan, että meillä on tämmöinen niin kuin pelastus tai Kristus lihaksi tullut Jumala tarjottavana ihmisille, se rakkaussuhde häneen ja tämä koko kristiuskon sanoma ja sen rikkaudet. Jos me uskotaan, että se on totta, niin totta kai sitten sen rakkauden olemus on niin kuin jakaa, niin sanottu olla muita varten ja antaa itseään myös muille. Ja itse asiassa se on kristillisen vision mukaan se, mitä Jumalassa tapahtuu. Jumalassa on tämmöinen rakkaussuhde Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välillä. Ja rakkaus on tämmöistä niin kuin räjähtävää, ulospäin suuntautuvaa siitä niin kuin Jumalan rakkaudesta pursuaa luominen ja myöskin lunastus. Eli kun Kristus nousee kuolleista, niin se lähettää opetuslapset, menkää kaikkeen maailmaan. Ja se niin kuin kutsuu meitä osallistumaan tähän rakkauden dialogiin, suhteeseen, missioon, joka on jo Jumalan sisällä, Jumalan persoonien välillä ja sitten joka on kirkossa tai kristiuskossa sitten ihmisten ja Jumalan välillä ja ihmisten ja toisten ihmisten välillä. Että me ollaan tämmöinen niin kuin jatkuvasti laajentuva maailmanlaajuinen Jumalan perhe ja siinä on mahtavaa olla mukana siinä missiossa ajatella sitä, että me ollaan tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin ajatellaan universumi, joka räjähti alkuräjähdyksessä ja laajenee ja sitten myöskin kristiusko oli semmoinen pikku porukka ja sitten pamme koko maailmaan kaikkia kieliä ja kaikilla mantereilla. Ja on hienoa niin kuin nähdä, että elämässä on joku missio, joku suunta. Ja kyllä meidän pitää taistella sen puolesta, siis viedä se kulttuuriin, viedä se tiedotusvälineisiin, viedä se sinne, missä ihmiset on, ja puolustaa sitä epäoikeudenmukaisia hyökkäyksiä vastaan ja niin edelleen.
Raamatun kieltä käyttäen Kristuksen seurakunta on hänen ruumiinsa, jossa on paljon jäseniä ja tiedämme, että seurakunta on maailmanlaajuinen yksikkö, joka koostuu näistä yksilöistä. Emil, miten sinä toivot, että voisit omassa elinympäristössäsi vaikuttaa kristinuskon, Jumalan valtakunnan, hänen sanomansa levittämisen hyväksi?
Mua kiehtoo tämä viimeisten paavien käyttämä sana uusi evankeliointi. Uusi evankeliointi tarkoittaa tämän jälkikristillisen Euroopan, eli jo kerran kristiusko omaksuneen, mutta sitten sen aika pitkälti hylänneen Euroopan uudelleen evankelioimista. Ja sitten meillä on nyt uudet keinot siihen, että meillä on kaiken maailman sosiaaliset mediat ja tämmöiset, että mä koen omaksi kutsumuksekseni pitää esillä näitä evankeliointiin tai teologiaan liittyviä asioita. Esimerkiksi blogien välityksellä mulla on blogi Hyviä uutisia. Sekin on evankeliumin merkitys, itse asiassa hyvä uutinen. Evankeliumin välittäminen tällä hetkellä näissä sosiaalisissa medioissa, blogeissa, Facebookissa, niin on mun mielestä yksi semmoinen prioriteetti, joka pitäisi olla meidän niin kuin mielessä. Myös YouTube on paljon käyttämättä vielä Suomessa. Englanniksi on paljon videoita, mutta meidän pitäisi mennä näyttää ihmisille kristiuskon kauneutta ja kuinka inspiroivaa ja rikasta se on opettaa. Teologinen mä koen kutsumukseni, että se opettaa eri niin kuin kanavilla ja eri foorumeilla. Eli mun on tää hyviäuutisia.net-blogi ja sitten pari muuta sivustoa, joilla mä kirjoitan, ja sitten mä yritän niin kuin opettaa eri paikoissa, minne kutsutaan ja tälle. Että se on tietysti yksi sitten, myös niin kuin ystävyydet on tärkeä, että kun on luottamus johonkin ihmiseen, niin sitten on helpompi puhua näistä asioista, että se menee silleen ruohonjuuritason kautta, että se ei ole kovin niin kuin tehokasta mun nähdäkseni, että menee vaan jollekin vieraille kadulle jotain huutamaan tai antamaan lappuja. Tietysti arvostan myös niitä, jotka tekee niin, mutta mä ajattelen, että tehokkaampi tapa on se, että kun oikeasti jo tuntee ihmisiä ja pääsee tämmöiseen läheiseen kontaktiin, niin sitten se sanoma leviää tehokkaammin, kun on tämä luottamus.
Onko perinteisillä kirkoilla mielestäsi vielä paikka tämän päivän yhteiskunnissa?
Kyllä, niillä on paikka ehdottomasti. Sitten toinen kysymys on, että millainen se paikka pitäisi olla ja kirkon suhde valtio ja kaikki nämä. Mä en ole poliitikko, enkä mä halua hirveästi siihen sotkeutua, mutta täytyy pitää mielessä se, kuinka paljon nämä vanhat kirkot on muovannut meidän yhteiskuntaa. Ne on antanut meille yliopistot, kirjastot, sairaalat, kaikki mitä meidän yhteiskuntaa kantaa, niin ne on loppujen lopuksi kirkon lahjoja. Ja meillä on pitkä perinne ja isot rikkaudet. Mua suruttaa se, kuinka helposti ihmiset eroo kirkosta, niin kuin vaan klikkaa jotain, mutta ne ei ole koskaan lukenut kirkkoisia tai vaikkapa omia tunnustuskirjojaan, sitten, jos puhutaan luterilaisista, että pitäisi tietää sen, mitä hylkää, jos meinaa sen hylätä, että tutustuu sitten parhaisiin lähteisiin, eikä vaan johonkin tyhmään ärsyttävään edustajaan, jonka itse on sattunut tapaamaan, vaan sitten katsoa, mistä tässä jutussa on kyse. Meillä on pitkä historia ja paljon viisaita ihmisiä on ollut sen historian aikana, joilla on paljon annettavaa ja pitäisi vähän olla niin kuin nöyrä siinä, että ajatella, että mitä kaikkea me voi oppia näistä pitkistä perinteistä. Ja joskus saattaa näyttää, että ehkä se on vähän kuolemassa, mutta niin kuin sen pitäisi vain innostaa meitä uudestaan elävöittämään niitä sisältäpäin. Ja ehkä yksi kaunis esimerkki oli tämä TC-yhteisön rukoustapahtuma Helsingissä. Olisiko se ollut viime vai toissa syksynä? Ja siellä oli todella paljon nuoria eri kirkoista rukoilemassa yhdessä. Ja tuomiokirkkokin oli täynnä ennen näkemätöntä niin kuin nuoria rukoilijoita. Ja se ihmeellinen asia oli se, että ne oli aika pitkälti just näistä vanhoista kirkoista, jotka niin kuin ehkä vapaiden suuntien näkökulmassa näyttää vielä niin kuin aika kuolleelta. Yleensä yhteiskristilliset tapahtumat on tämmöisiä, niin kuin helluntai, vapaakirkko, näin, Jeesuspäivät ja muut tämmöiset, mutta kyllä sielläkin on elämää ja se oli hyvä toivon merkki.
Eemi Lanton, kiitoksia siitä, että olit vieraana tässä ohjelmassa. Näihin innostaviin ajatuksiin on hyvä tämä ohjelma päättää ja toivon omasta puolestani ja varmasti tuhansien Radio Dayn kuuntelijoiden puolesta, että sinulla on viisautta ja ymmärrystä vaikuttaa kristinuskon ja evankeliumin sanoman leviämiseen meidänkin yhteiskunnassamme niillä paikoilla, joissa sinä sitten tulevaisuudessakin tulet olemaan.
Kiitos.